Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni një alarm për zhdukjen e materialeve radioaktive në Australinë Perëndimore. Gjendje e jashtëzakonshme në Auckland për shkak të përmbytjeve. Ukraina lobon për të ndaluar atletët rusë që të konkurojnë në lojrat olimpike Paris 2024. Fillojmë më gjërësisht me lajmet. Në Australi vazhdojnë kërkimet për të gjetur një kapsul radioaktive me rrezikshmëri të lartë, e cila ka rënë nga pjesa e pasme një kamioni ndërsa transportohej nga një minierë Australisë Perëndimore në Perth. Një paralajmërim për rrezikun e substancave radioaktive është lëshuar përgjatë një arterie me gjatësi 1400 km, ku zakonisht transportohen mallra nga Pilbara në një depo në Perth. Ekspertët e materialeve të rrezikshëm janë në kërkim të kapsulës, e cila ka madhsinë e një monedhe 10 cent. Shefi mjekësor i Australisë Perëndimore Andrew Robertson thotë se të gjithë duhet të tregojnë kujdes ekstrem.
If you see anything that looks like this source, we would urge people to stay away from the source.
Nëse shikoni diçka që ngjan këtij sendi të humbur, qëndroni larg, të paktën 5 metra larg. Mos e prekni, mos e vendosni në përçanta dhe mos e merrni në makinë. Nëse gjendet, personi duhet të njoftojë menjëherë departamentin e shërbimeve të zjarfikësve dhe urgjencave. Kryebashkiaku i Auckland i ka mohuar akuzat se departamenti i tij e mori me vonesë vendimin për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, e cila u shpall pasi në qytet ranë më shumë se 230 mm shi në 24 orët e fundit. Dy persona kanë humbur jetën, dy të tjerë rezultojnë të humbur, ndërsa shkalla e plotë e vdekjeve nuk është përcaktuar ende. Autostrada kryesore në ishullin e veriut është mbyllur në shumë pika, ka ndërprerje të gjerë të energjisë elektrike. Aeroporti i Auckland ka pezulluar funksionimet, e ndërsa mira njerëz janë bllokuar dhe nuk janë në gjendje që të kthehen nëpër shtëpitë e tyre. Katër qendra evakuimi janë hapur në të gjithë qytetin. Kryeministri Chris Hipkins thotë se shërbimet e urgjencës janë të kufizuara sepse shumë rrugë janë të bllokuara nga përmbytjet. Kryetari i bashkisë së Auckland Wayne Brown këmbgul se vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme u mor në kohën e duhur.
And my role isn't to rush out with buckets. It's to be here ensuring that
Roli im nuk është të nxitoj dhe të marrë kovat, unë duhet jem këtu për të siguruar që qendrat të jenë të organizuara mirë dhe kemi marrë veprimet e duhura në momentin e duhur. Rikuperimi në shumë zonat të Auckland mund të marrë muaj të tërë. Një banor që jeton në Milford në bregun verior të qytetit i tha stacionit radiofonik Newstalk SB se shtëpia e tij është një nga qindra të prekura nga përmbytjet.
Unbelievable, people walking through with suitcases on their head, you know, just nothing.
Është e pabesueshme, njerëzit që ecin me valizhe në kokë, thjesht nuk mund të bëjnë asgjë tjetër. Kjo do të jetë diçka masive për ne. Shefi thesarit Jim Chalmers thotë se dëshiron të ndryshojë mënyrën se si trajtohet ekonomia australiane. Ai thotë se Australia duhet të dalë me një model të ri të kapitalizmit, i cili të jetë i përafërt me vlerat e Australisë. Në një ese që do të botohet në revistën The Monthly, zoti Chalmers bën thirrje për një ndryshim dramatik të status quo. Ai thotë se ekonomia australiane ka mbetur e pambrojtur pas goditjeve të përsëritura nga jashtë, si kriza financiare globale, pandemia dhe inflacioni. Ai dëshiron të ndërtojë një kornizë tregu e cila do të dërgonte më shumë kapital privat në fusha si kujdesi për të moshuarit, arsimi dhe aftësitë e kufizuara. Partia Laboriste e New South Wales ka premtuar një qendër të re të specializuar në lidhje me dhunën në familje. Kjo nëse fiton zgjedhjet shtetërore të marsit. Aty thuhet se New South Wales, ndryshe nga shtetet si Victoria apo Queensland, nuk kanë shërbime të specializuara për të trajtuar ndihmën që duhet t'i jepet emigrantëve dhe refugjatëve në situata të dhunës në familje. Qendra do të vendoset në Sydney në Jug Perëndimor, në për të cilin partia citon se statistikat tregojnë se është parë një rritje për gati 6% në 5 vitet e fundit në sulmet e lidhura me dhunën në familje. Një person që i ka mbijetuar dhunës në Auschwitz-Birkenau ka folur në një seancë speciale në parlamentin gjerman si pjesë e një evenimenti për të përkujtuar 78 vite nga çlirimi i kampit nazist të vdekjes. 81 vjeçaria Rozet Katz kujtoi se si i u tha në moshën 6 vjeçare se prindrit e saj ishin vrarë në kampin e Polonisë. Në fjalimin e saj ajo tha se shumë antar të pakicave seksuale dhe gjinore mësojnë për përsekutimin në të njëjtën mënyrë si ajo. Barbel Bass, presidenti I Parlamentit Gjerman, thosë se është jetike që këto kujtime të dëgjohen nga brezat e sotëm.
Es ist mir sehr wichtig, dass wir heute der Menschen gedenken, die wegen ihrer
It is very important to me that we remember today those who were persecuted because
Për mua ka shumë rëndësi që të kujtojmë ata që janë përsekutuar për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. Pjesë e përkujtimeve janë të mbijetuarit në këtë dhomë, të cilët flasin e na tregojnë për jetën dhe vuajtjet e tyre. Të mbijetuarit e këtij grupi viktimash kanë dëruar jetë pa I dëgjuar ne. Ngjarje janë zhvilluar në mbar botën për të shënuar ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit, të themeluar nga Kombet e Bashkuara për të përkujtuar çlirimin e kampit të Auschwitz nga ushtria ruse në vitin 1945. Ukraina do të nisë një fushatë ndërkombëtare për të parandaluar që atletët rusë të lejohen të garojnë në lojrat olimpike Paris 2024. Presidenti Volodymyr Zelensky dhe ministri I sporteve të vendit thonë se Ukraina nuk do të përjashtonte bojkotimin e lojrave nëse atletët rusë dhe bielorusë lejohen që të garojnë në një flamur neutral. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka për qëllim që të përfshijë atletët rusë dhe bielorusë neutral në lojrat olimpike Paris 2024. Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar më tej kufizimet në dhurimin e gjakut nga meshkujt homoseksual dhe biseksual e grupe të tjera, të cilat zakonisht përballen me rrezikun e lartë të virusit të SIDA-s. Administrata e Ushqimit dhe Barnave ka lëshuar draft ullëzimet e reja, të cilat do të shfuqizojnë kërkesat aktuale të abstinencës tremujore për donacionet nga meshkujt homoseksual. Donatorët e mundshëm do të kontrollohen me një pyetësor të ri, I cili vlerëson rrezikun e tyre individual kundrejt virusit. Doktor Peter Marks thotë se do të shohë ndryshime në dhurimin e gjakut për herë të parë në dekada, e synon të zgjerojë pranueshmërinë e dhuruesve.
We are moving now to an inclusive policy for blood donation that is
Po shkojmë tani drejt një politike gjithëpërfshirëse drejt dhurimit të gjakut që është aq gjithëpërfshirëshme sa të jetë mundur. Mendoj se ky është një hap shumë I rëndësishëm përpara na vënë në linjë me vendet e tjera në botë, të cilat kanë ndryshuar politikat e tyre, të cilat mbështeten nga shkenca. Gjykata e lartë e Nepalit ka shkarkuar zëvendës kryeministrin e vendit nga detyra dhe selia e tij parlamentare për shkakun e shkeljes së ligjeve të shtetësisë. Rabi Lamichan ishte dikur shtetas I Shteteve të Bashkuara dhe hoqi dorë nga kjo shtetësi pas kthimit në Nepal. Gjykata vendosi që pasi mori në shtetësinë amerikane, ai nuk ishte më shtetas nepalez e pasi braktisi shtetësinë e tij amerikane nuk riaplikoi për shtetësinë nepaleze. Ai kontestoi zgjedhjet në mënyrë jo të duhur për shkak të shtetësisë së tij të pavlefshme. Nepali nuk lejon shtetësinë e dyfisht. Për herë të parë, Australia Jugore ka fituar titullin e lakmuar Best Australian Beach me Strugus Bay dhe ishullin Kangaroo si fituesi të vitit 2023. Lista e plazheve më të mira australiane 2023, e cila zhvillohet nga Tourism Australia, përfshin të paktën një plazh në çdo shtet Australi dhe territoret e saj. Little Bondi në East Arnhem Land doli në vendin e 7, Flying Fish Cove në ishullin e Krishtlindjeve siguroi vendin e 9. Lista gjithashtu përfshin plazhin Boomerang në New South Wales, plazhin Rainbow në Queensland, Gjirin Apollo në Victoria, Gjirin Adventure në Tasmania, Gjirin Hamelin në Australinë Perëndimore. Në të gjithë Australinë ka më shumë se 11,000 plazhe. Kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 76.7 lekë shqiptare, 0.66 euro, 0.71 dolar amerikan dhe 20.5 denar Maqedonas. Kalëm në sport dhe më sakt në Melbourne Park, ku mbahet Australian Open. Sot zhvillohet finalja e femrave, ku përball njëra tjetrës janë Elena Rybakina dhe Ariana Sabalenka, përkatësisht nga Kazakistani dhe Rusia. Ky do të jetë takimi I katërt midis Sabalenkës dhe Rybakinës. Sabalenka ka fituar të gjitha ndeshjet e tyre të mëparshme dhe secila në distancë me 3 sete. Ndose ende nuk ka shënuar një fitore kundër Sabalenkës, Rybakina është rritur ndjeshëm në besim dhe përvojë nga përplasja e tyre e fundit në Wimbledon në 2021. Nesër mbahet finalja e meshkujve. Në fush do të jenë përballë njëri tjetrit Novak Djokovic dhe Stefanos Tsitsipas. Djokovic mposhti Tommy Paul 7-5, 6-1, 6-2 për të vendosur në përballje me Tsitsipas. 35-vjeçari po ndjek titullin e tij të 10 në Australian Open dhe kampionatin e tij të 22 si single. Fituesi finales kur orzohet numri 1 I botës për meshkuj, kur të hënën do të publikohet renditja zyrtare e ATP. Edhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane e regjistruar këto temperatura: Sydney 22-30, Melbourne 18-35, Brisbane 23-31, Perth 15-31, Adelaide 24-30, Canberra 15-34, Hobart 16-29, Darwin 25-33 gradë Celsius. Për nesër, bëra e parashikimit të motit cilë këto temperatura: Sydney 23-30, Melbourne 20-24, Brisbane 23-31, Perth 18-34, Adelaide 18-26, Canberra 18-29, Hobart 14-23 dhe Darwin 25-30 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.